Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Siz uchun yana bir ajoyib mavzu tayyorladik. Marhamat. Hurmatli do'stlar, gunohning evazi o'lim deb Injilda yozilgan. To'g'rimi? Lekin nima uchun gunohning evazi o'lim? Esingizdami? Ibtido kitobida shu haqida yozilgan. Faqat yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yema. Chunki undan yegan kuni yo'q, o'lasan deb Xudo odam ato va momo Havoga buyurdi. Azizlar, o'zingiz bilasizki, odam ato va momo Xavo shu daraxtdan yegandan keyin Xudo ularni Adan bog'idan haydab yubordi va ular nihoyat o'ldilar. O'shandan hozirgacha hamma odamlar o'lgan. To'g'rimi? O'lmagan odam bormi? Nima uchun? Chunki Xudo o'z so'ziga sodiqdir. Agar u va'da bersa, aytganini qiladi. Xudo hech qachon yolg'on gapirmagan va gapirmaydi ham. Xo'p, Nuh payg'ambar haqida bilasizmi? Nuh payg'ambar nima qilgan? Yoki u bilan nima ro'y bergan? Xudo dunyoga tufon yuborgan edi. O'sha tufon yer yuzidagi hamma odamlar, hamma hayvonlar va hamma o'simliklarni yo'qotgan edi. Lekin Xudo Nuhni qutulishi uchun Nuhga kema yasashni buyurdi. Faqatgina Nuh, uning oilasi va kemadagi hayvonlar tufondan qutulgan edilar. Nima uchun Xudo tufonni dunyoga yuborgan edi, bilasizmi? Biz Ibtido kitobining 6-bobida o'qiymiz. Biz 6-bob, 8-oyatdan 20-oyatgacha o'qiymiz. Azizlar, agar qarshi bo'lmasangiz, o'qishimizdan oldin ibodat qilsak, maylimi? Parvardigor, sening muqaddas isming ulug'lansin. Bugungi kunni berganing uchun senga shukr qilyapmiz. Bizni barakalagin. Iso, sen hech qachon gunoh qilmaganing sababli seni olqishlayapman. Sening muqaddas kitobingni yaxshi tushuna olishimiz uchun bizga marhamatingni bergin. Iso Masih nomi bilan omin. Nima uchun Xudo yer yuzida hayotni barbod qilmoqchi bo'ldi? 11-chi, 12-chi va 13-chi oyatlarga qarang. O'shanda yer zo'ravonlikka to'lib toshgan ekan. Nima deb o'ylaysiz azizlar? Hozirgi zamonda o'shandan yaxshiroqmi? Hozirgi zamonda ham yer zo'ravonlikka to'lib toshganmi? Albatta. Dunyoning ko'plab burchaklarida urush bor. Albatta, bu muammo. Hatto rivojlangan davlatlarda ham ko'p qotillar bor. Shu qatorda O'zbekistonda ham bor. Yer yuzida barcha insonlar gunoh qilyapti. O'ldirish, zino qilish, rashk qilish, ko'z olaytirish va ko'p har xil yomon nafslarni insonlar ichidan topish mumkin. Va albatta, Xudo hamma odamlarni hukm qiladi. Hamma odamlar o'ladi, to'g'rimi? O'lganimizdan keyin nima ro'y beradi, bilasizmi? Xudo bizni hukm qiladi. Xudo gunohni jazolashi shart. Gunohning evazi esa o'limdir. Xayr, salomat bo'ling.